Goeiedag, lieve luisteraar. Hoe gaan het in jou geestelike lewe? Is jy voortdurend besig om in die omgewing waar jy beweeg en ook in die gemeente die donker dinge uit te snuffel, as ek het nou so mag sê? Is jy nie dalk partykeer selfs 'n donker geestige mens nie? Sommige net so ou genis, wat oor alles kla. Waar jy sien, 'n mens het amper die gevoel gekry toe jy die eerste hoofstuk gelees het van Titus. En vandag wil ek begin by Titus die tweede hoofstuk. En nou is die opvallende, onthou jy ons het verlede keer ook die beeld gebruik van 'n vrot appel, wat uiteindelik die hele kus appels kan vrot laat word. Paulus was nou besig om daardie dwaalleringe uit te wys. Nou kan 'n mens sê dit is donkergeestig. Nee, ek sou liewer sê dit is om juist die gelowiges te waarsku. Maar nou gaan jy sien in hoofstuk 2 en 3, hiervan hoofstuk 2 vers 1 af tot 3, daar is het so by vers 14 omtrent, dan bly daar net een versie oor. In die rest van sy brief is Paulus nou baie, baie sterk positief. En as jy nou vir my sou vra, wat is die beste medisyne teen negativiteit? Dan dink ek, is die beste medisyne nie om almekaar daai ou te sê, jy moenie vir daai ou te sê, jy moenie so negatief wees nie. Die beste medisyne is, wees sterk positief. En daarom sien jy by hoofstuk 2 in die kort briefie Titus is die opskrif die gesonde leer. Paulus gaan namelijk hier van 2 vers 1 tot 3 by vers 14 die nuwe lewe wat in ooreenstemming met die gesonde leer is verkondig. Hy gaan nou nie juist veel meer praat oor die negatiewe goed van die dwaalleraars nie. Hy gaan uit en uit te werk op 'n positiewe manier. Jy sien, luisteraar, die leefstyl wat vir God aanvaarbaar is, is 'n lewe in ooreenstemming met die gesonde leer van die Bybel. So in hierdie gedeelte gaan Paulus vir Titus duidelike riglyne gee oor hoe so 'n lewe prakties lyk. Nou ek gaan dit nie vandag klaar behandel kry nie, want ons wil 'n bietjie in detail gesels daaroor, maar miskien moet jy Titus van die tweede hoofstuk af lees, is baie min, op jou eie tyd, totdat ons volgende keer weer gesels. Want jy sien, die Christene moet so lewe, dat die nie-Christene niks slegs van die Christelike godsdienst behoort te kan sê nie. Dink 'n bietjie oor wat ek jou nou gesê het. Dink jy dis waar? Want baie kere hoor ek mense sê, wat besigheidsmense is, jong, as 'n ou met my by my aankom in my kantoor met 'n Bybel onder die arm, dan weet ek hy wil my verneek. En dit doen die Christelike geloof natuurlik geweldig baie skade aan. Daarom sê Paulus, Titus moet op drie terreine veral aan die gelowiges leiding gee, naamlik die persoonlike lewe, die openbare lewe en die gemeentelike lewe. Nou, ek sê weer, ons gaan nie vandag alles klaar kry nie, maar ek noem maar net waaroor hy praat. Hy gee hom leiding oor sy persoonlike lewe, oor die openbare lewe en die gemeentelike lewe. En is interessant hoor, Paulus gee telkens nie net gedragsvoorskrifte nie, maar hy verwys ook na die gesonde leer waarop hierdie voorskrifte berus. En daarom is dit belangrik dat ons dit baie mooi sal bestudeer. Hy begin eintlik in hoofstuk 2 en hy doen dit baie duidelik deur gedragslyne vir die gesinslede te gee. Hy gee naamlik aan Titus riglyne vir die verskillende kategorieë vir die lede van die huishouding van destyds. Byvoorbeeld, hy gaan praat met die ouer mans, hy gaan praat met die ouer en die jonger vroue, hy gaan praat met die jonger mans, en hy gaan praat ook met die slawe. So, kom ons lees eers net die eerste versie. Maar jy moet verkondig wat in ooreenstemming is met die gesonde leer. Paulus sê dit dus teenoor die negatiewe goed van die eerste hoofstuk. Is eintlik jammer, een mens moet nou die programma onderbreek, ne? Want dan sien jy nou nie verskil so duidelik raak nie. Maar in verlede keer sy program het ons gepraat oor negatiewe goed. Nou begin hy in hoofstuk 2 met maar. Maar jy moet verkondig wat in ooreenstemming met die gesonde leer is. Daarom het ek ook net nou begin met daardie voorbeeldjie van 'n positiewe lewensingesteldheid. Jy sien, luisteraar, dit is die beste manier om vals leraars te neutraliseer. Verkondig die gesonde leer. 'N Gesonde lewenstyl ook. Jy moenie 'n anti-mens, as daar nou so 'n woord is, jy moenie 'n anti-mens of iemand wat net teen alles en almal is, wees nie. En wat net altyd sê, hoe jy nie is nie. Mens kan so maklik jou vrou of jou man verwyd. Jy sê net altyd vir daardie ene, hoe hy of sy nie is nie. Nee, nee, sê Paulus. Wees liewer positief. Sê hoe jy wel is en leef dit dinamies en kragdadig uit. Dan is jy nie iemand wat net reageer op ander se kwaad nie. Maar dan leef jy jou eie goeie lewe tot 'n getuienis vir almal. Ook vir die wat dwaal, is jy dan 'n stukkie getuienis. Die gesonde leer, liewe luisteraar, is dus 'n geweldige belangrike wegspringplek om te demonstreer wat die woord van die Here sê. En dit dan te demonstreer. So eenvoudig is dit, dit uit te lewe. Die leefwyse word beïnvloed deur die leer wat gehuldig word. Die dwaalleraars, wat soos hy in vers 14 gesê het by die eerste hoofstuk, van die waarheid afgedwaal het. En dwaalleraars wat, hoofstuk 1 vers 10, onsin praat. Nou ja, natuurlik, hulle verlei die mense tot 'n leefwyse waardeur die hele huisgesinne in beroering gebring word, het hy gesê. En hoofstuk 1 vers 11. Daarteenoor moet Titus die gesonde leer, dit wil sê die suiwere evangelie boodskap, deur prediking en onderrig verkondig. O ja, die vrug van die gesonde leer is dat 'n gesonde lewenswyse waardeur die deugsaamheid van die leer bevestig word, gesien word deur mense. In hierdie verband, luisteraars, is daar 'n aanwysing vir elke groep in die gemeente. Ek het nou vir jou gesê, ek gaan praat nie mans en die seuns en die jongmans en die slawe en so, met almal van hulle verskillend. Nou, weet nie of ek gaan klaar kry nie, maar kom ek sê oorsigtelik nou ietsie wat ons na vers 1 kry. Met ander woorde vers 2 tot by vers 8. Nou gesels ons daaroor. Want in hierdie verse gaan jy sien, Paulus is nogal baie bedag daarop dat die Christene so moet leef en dat die nie-Christene niks slegs van die Christelike godsdiens behoort te kan sê dan nie. Daarom gee hierdie baie duidelike riglyne vir Titus oor die soort leiding wat hy vir verskillende kategorieë gelowiges moet gee. In al die gevalle, moet jy oplet, kom dit daarop neer dat hulle so moet lewe dat hulle vir die samelewing 'n aanwins is. Is jy vir die samelewing 'n aanwins? Ek hoop jy's 'n negatiewe invloed op die samelewing nie, maar ek hoop ook nie jy en ek is neutraal nie. Die vraag is of ons 'n positiewe uitwerking op die samelewing het. Lewer ons 'n bydrae tot die samelewing? Daarom sê die apostel, hulle moet uitmunt in dinge wat ook die nie-Christene as eerbaar beskou. Dan sal ons so 'n positiewe uitwerking hê. Nou, luister, miskien moet ons begin met Paulus se aanbeveling oor ouer mans en vroue. Kom ek lees vers 2 tot by vers 5 en dan gesels ons daaroor. Sê vir die ouer mans, hulle moet nugter wees, eerbaar, verstandig, gesond, vas in die geloof, liefde en volharding. Net so moet jy ook vir die ouer vroue sê, hulle gedrag moet die wees van mense wat 'n heilige lewe lei. Hulle moet nie kwaad praat of aan drank verslaaf wees nie. Hulle moet goeie raad kan gee, sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans. Dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. Nou let nou op, hy begin praat met die ouer mans. En een van die dinge wat hy, die woorde wat hy gebruik is, nugter. Nou miskien moet ons daaroor nog so 'n bietjie met mekaar gesels. Want jy sien, luisteraar, ons het nou in 'n vorige program gepraat oor die karaktereienskappe van die mense op Kreta. Nou, een van die dinge was juis alkoholmisbruik daar op Kreta. Paulus noem dus nugterheid hier heel eerste as 'n voorskrif vir die ouer mans hier in Titus 2 vers 2. Hy verwys ook by die ouderlinge in hoofstuk 1 vers 7 wat ons al gedoen het en ouer vroue by hoofstuk 2 vers 3 verwys hy ook na hierdie saak. Dit is dus vir ons 'n baie sterk aanduiding dat alkoholmisbruik op Kreta 'n groot probleem was. Interessant ook, argeologiese opgrawings het op baie plekke op Kreta wynhouers en drinkbekers te voorskyn gebring, wat vir ons 'n aanduiding kan wees dat Paulus nie om dowe neete teen hierdie drankmisbruik gewaarsku het nie. Paulus, moet jy oplet, is dus nie hier besig om die gedragskode vir die verskillende kategorieë van gelowiges vir alle eeue en vir alle tye en plekke vas te lê nie. Dis nie wat hy wil doen nie. Sy doel is 'n bietjie anders. Hy wil probeer voorkom dat die gedrag van gelowiges op Kreta, spesifiek die vroue en die slawe ook nou-nou, die indruk skep dat die Christelike godsdiens die destydse samelewingsorde omver wil werp. Dis nie wat hy wil sê nie. En daarom moedig hy ook die jonger vroue, ons gaan dit nou-nou lees, aan om te presteer in die dinge wat toe op Kreta as prysenswaardig beskou is en wat nie in stryd is met wat God volgens die Bybel wil hê nie. Dit is dus uiters belangrik, liewe luisteraar, dat jy en ek sal raak sien. Die apostel wil nie sê ons moet net almekaar negatief wees nie, altyd net met die vinger wys en afkeur en van die tafel wil afvee nie. Glad nie. Dit is mos nou nie 'n positiewe lewenstyl wat jy dan het nie. Ons moet ons positiewe oortuigings uitlewe. Dis wat hy wil hê. Daarom sê hy dat die ouer mans nugter moet wees en hulle lewe inrig volgens die wysheid en die besonkenheid wat met die jare kom. Met ander woorde, die waardes wat insak in ons lewens, ons oortuigings, ons lewens vanuit die grond van ons bestaan. Dit moet reg wees. En dan sal ons ook respek afdwing as ons ouer is. Daarby sê hy moet hulle 'n soort voorbeeld stel in geloof en liefde en volharding. Met ander woorde, dit is in die Christelike lewenswyse as sodanig dat mense kan sien hoe Christene lewe. Nie om die aandag op onsself te trek nie, maar om die Here daarmee te verheerlik. In vers 3 tot 5 praat hy met die ouer vroue wat ek nou-nou gelees het. Hy sê die ouer vroue moet in een woord 'n heilige lewe lei. Hulle moet lewe soos mense, met ander woorde, wat van die heilige teenwoordigheid van God bewus bly. Hulle moenie kwaad praat nie. Hulle moenie aan drank verslaaf wees nie. So hy praat met die mans oor alkoholisme en ook met die vrouens. Dit moes 'n groot probleem gewees het, lyk dit my. Teenoor jonger vrouens het hulle die verpligting om hulle te leer om voorbeeldige eggenotes en moeders en huisvroue te wees en om verstandig en kuis te wees, onbesmet deur sonde. En, sê Paulus, onderdanig aan hulle mans. In daardie tyd was dit so behoort hulle te lewe. Dan sal die woord van God, sê hy, waarop hierdie gedrag nou gegrond is, nie in die oë van buitestanders in diskrediet kom nie. Nou, as 'n mens mooi kyk na vers 4 en 5, wat ek ook gelees het, dan sê jy sien die feit dat Paulus die ouer vroue se voorbeeld tot huispligte, as ek dit nou so mag noem, die ouer vroue se taak beperk hy tot huispligte. Dan moet 'n mens dit verstaan teen die agtergrond van die samelewingsposisie van die vrou van destyds. Die vrou het in die algemeen nie pligte buite die huisgesin gehad nie. Verder moes die eerste gemeentes baie versigtig wees dat hulle nie deur die gedrag van die vroue in die gemeente die indruk geskep het dat die Christelike godsdiens die samelewingsorde wou omvergooi nie. Want dit sal natuurlik die woord van God in diskrediet bring. Daarom sê hy hierdie vroue moet heilig lewe. Dit lyk vir my, as ek nou daarna kyk, liewe luisteraar, dan sou ek sê, Paulus se strategie in 'n korrupte en 'n verwarde samelewing is dat Christene deur hulle lewe duidelik moet maak dat hulle God dien. Teenoor die samelewing ja, en daar sal hulle dan ook as 'n aanwins beskou word. Christene moet dus uitmuntend in dinge wat ook deur nie-Christene as eerbaar beskou word. Daarin moet Christene uitmunt. En op hierdie manier, sê die apostel, sal die God vir wie Christene dien en die boodskap van die evangelie vir meer mense geloofwaardig wees. O ja, wanneer ongelowiges so tot geloof in God kom, sal hulle op hulle beurt 'n bydrae kan lewer tot 'n beter samelewing. Jy sien, ons moet nie dink ons is nou, mag ek so sê, die holy squad wat nou in die maatskappy en daar op die markplein altyd net die regte dinge doen, nie alles behalwe hoor. Maar ons moet ook daardie dinge wat nie Christene hoog aanslaan, ons moet dit ook probeer uitbou. En ons kan ook by groepe en mense inskakel om byvoorbeeld 'n gemeenskap, sê nou maar van boewery, te probeer suiwer. Want dit is 'n waarde wat ook nie Christene het. En daarom moet ons ook nie altyd wil hê ander mense moet by ons inval om 'n ding verrig te kry nie. Ons kan ook saam met ander werk wat dieselfde hoë waardes as ons handhaaf, om dit makliker in die gemeenskap deurgevoer te kry. Dis 'n stuk getuienis hoor, as Christene met ander nie-Christene saamwerk om sekere edel sake of etiese waardes in 'n gemeenskap gevestig te kry. Jy sien, omdat die samelewingsrol van die vroue vandag grootliks dieselfde is as die van mans, sal ons waarskynlik veel minder onderskeid maak tussen die opdragte wat aan mans en vrouens gegee word in hierdie gedeelte. Ons kan dus vandag die opdragte wat hier afsonderlik vir opdragte gegee word aan mans en dan weer ander wat afsonderlik vir vrouens gegee word, ons kan dit grootliks op albei geslagte van toepassing maak. Want baie van die take wat destyds deur vrouens verrig is, word in ons tyd ook deur mans verrig en andersom. Daarom sê die apostel, en is baie interessant, by vers 6 tot by vers 8, net so moet jy die jonger mans vermaan om hulle verstandig te gedra. In alles moet jy self vir hulle 'n voorbeeld stel van goeie werk, suiwerheid in die leer, waardigheid in gedrag, gesonde en onaanvegbare prediking. Dan sal elke teestander in die verleentheid kom dat hy niks slegs van ons sal kan sê nie. Interessant dat die apostel dit vir die jonger man sê. Nou, Titus val waarskynlik self in hierdie kategorie van jonger mans, nie waar nie. Wat hy dus vir die jonger mans sê, volgens Paulus, is duidelik minder belangrik as die voorbeeld wat hy vir hulle moet wees. Titus moet sy eie woorde met sy gedrag bevestig. En so sal hy op die lange duur die jong mans so ver kry om die tipiese Griekse rolverwagting af te skud en hulle plekke in hulle eie huisgesinne vol te staan. Merk jy op, luisteraar, Paulus se uitgangspunt is steeds dat teenstanders van die Christelike godsdienst geneutraliseer word wanneer Christene op so 'n manier lewe dat hulle 'n aanwins vir die samelewing is. Wanneer jy vyandskap teen die Christelike godsdienst ervaar, wys dan met jou lewe dat jy 'n positiewe faktor vir die samelewing is, al is dit in 'n nie-Christelike omgewing waar jy funksioneer. Daarom is 'n mens se voorbeeld en jou optrede baie, baie belangrik. Dit gaan dus uiteindelik, lyk dit vir my, liewe luisteraar, of dit nou ouermans is, jongermans, vroue, wie dit ook al is, dit gaan vir ons almal, dit behoort vir ons almal te gaan oor geloofwaardigheid. Want as jou optrede nie geloofwaardig is nie, dan kan die woorde wat jy getuig nooit deur ander geglo word nie. Nou, miskien, kom ons speel so 'n bietjie fasiliteerder. 'n Persoon wat 'n proses met mense deurloop. Ons ken dit maar so goed in ons tyd. Kom ons hou so waar, as het waar is, sommer hier oor die radio wat ding skrim, en dan skryf ons al die emosies neer, wat in ons gedagtes rondlee. Ek wens ons kon het op 'n blaaibord neergeskryf het. Teen die agtergrond van dit wat hier in ons situasie gebeur, in die ateljee of jou situasie daar by die huis, of die koerantberigte wat ons elke dag lees, dan word daar baie emosies by ons wakker. Ons kan het gerus 'n slag begin neerskryf. Daar is byvoorbeeld persone wat sê, die gebeure is ongevraagd. Of, die kerk is onvergewensgesind. Of, ek is kwaad oor dit wat gebeur het in die land. Of, ek is geskok oor die ongeluk. Of, kom ons vergewe, dan gaan ons maar weer aan. Nou mag ek so 'n bietjie probeer help, liewe luisteraar. Miskien is nie een van hierdie woorde of uitdrukkings dalk die regte een nie. Ek het wel 'n vermoede dat al hierdie woorde of uitdrukkings wat ek nou net gebruik het, en wat 'n mens op 'n blaaibord sou kon skrywe, pogings is, pogings om te probeer sê, ons situasie is dikwels deur mekaar in die tyd waarin ons lewe. Of, ek weet nie regtig wat om te sê nie. Per slot van sake, liewe luisteraar, is dit mos nie jy en ek, wat enige iemand hoef te vergewe vir enige iets nie, nie waar nie. Daar is mos nie teen ons, of teen die kerk, as jy wil, gesondig nie. Sonde is 'n saak wat elke mens persoonlik met die Here moet uitmaak. Nie een van ons is ook noodwendig regtig kwaad nie. Nie een van ons wil 'n vinger na iemand anders wys, asof ons onskuldig sou wees nie. Waarmee het ons dus te make? Wat sê die skrif? Dit lyk vir my, liewe luisteraar, asof jy en ek dikwels te make het met 'n situasie waarvan die Bybel sê dat die woord in diskrediet gebring is. Kom ons toets onsself so 'n bietjie aan wat in hierdie gedeelte staan. Want jy sien, natuurlik maak Christene hulle self dikwels in hierdie wêreld skuldig aan sommige van die dinge wat ons hier in die Bybel lees vandag. Dinge soos kwaadpraat, dronkenskap, onverstandigheid, leerdwaling, onwaardigheid en gedrag, teepraat, selfs diefstal, ja. Daar's ook nog baie ander dinge. Nou, wanneer 'n Christen hom aan sulke dinge skuldig maak, sal daar altyd enkele mense wees wat die voet op so ou se nek wil sit. Maar gelukkig is dit die uitsondering. As ons gaan stil sit, sal nie een van ons ooit die eerste klip na iemand anders toe wil gooi, en ek hoop nie so nie. Dit gaan dan ook hoegenaamd nie in hierdie gedeelte daaroor dat Christene iemand wat gefouteer het en selfs sonde gedoen het, moet veroordeel nie. Nee, veroordeling is nie in hierdie gedeelte wat ek vandag behandel het. Dis glad nie ter sprake nie. Inteendeel, die Bybel roep ons dikwels op om 'n broer of 'n suster wat op 'n glybaan beland te help om by te staan. So vertel Jakobus 5 vers 19 en 20 byvoorbeeld spesifiek, wanneer een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. En dit is juis jou en my taak as Christene, liewe luisteraar, om mede-Christene wat struikel en val op die lewenspad te help en hulle by te staan. Kom ek sê dit op 'n ander manier. Dit gaan nie in hierdie verse wat ek behandel het oor veroordeling van ander mense nie. Nee, hier kom 'n uiters belangrike aspek van Christen wees na vore. Wanneer 'n Christen kwaad praat of onverstandig is, wanneer hy onwaardig optree of diefstal pleeg, sê nema, dan sê ons gewoonlik, dit betaam daarom nie 'n Christen om so op te tree nie. En natuurlik, dis waar, dit betaam nie 'n Christen om so op te tree nie. Geen Christen behoort kwaad te praat of diefstal te pleeg nie. Natuurlik nie, maar let op aan die positiewe kant, liewe luisteraar. Dit geld ook al die ander mense wat hulle hou aan die gedragskodes van die gemeenskap, waarin sulke dinge onaanvaarbaar is. Wat Paulus dus hier gedoen het in vandag se gedeelte, is nie om ons optrede te toets aan die algemene gedragskode op die markplein nie. Paulus sê, ons optrede moet konsekwent in lyn wees met wat die Here van ons verwag. Daarom meet jy en ek onsself nie aan die algemene gedragskodes van die gemeenskap nie, maar ons meet onsself aan die eis van die Here se woord. Ons verteenwoordig immers die nuwe mens wees en die nuwe mensheid. Wanneer jy en ek dus optree op 'n afstootlike of 'n lelike manier, dan kom ons eie geloofwaardigheid onder verdenking. Maar wie nog meer is dit? Dan kom die woord, sê Paulus, in diskrediet. En daarom moet ons so let op ons optrede. Mag ek vir jou 'n eenvoudige vraag vra? Hoe lewe jy? Lewe jy tot voordeel en opbou van die gemeenskap en die gemeente? Of is jou optrede tot diskrediet van die evangelie? En dis 'n baie ernstige vraag. Ek groet jou in die Here se wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.